Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul a început să plătească din buget pentru miliardul furat, răscumpărând primele obligațiuni de stat cu circulație de un an.
Suma totală este de circa 668 milioane lei. Iar în anii următori, așa cum este prevăzut și în lege, volumele vor crește până la ultima dată a scadenței 4 octombrie 2041.
Consiliul Superior al Magistraturii renunță la ascunderea unor date esențiale din hotărârile judecătorești după ce a fost huiduit la proteste.
Rușine CSM! Rușine CSM! Rușine CSM!
Producătorii de mere discută într-o livadă model despre tendințele pe piețele de export.
Anul acesta, în legătură cu aceea că în Europa s-au înghețat mierele, avem foarte multe propuneri din partea europeană. Și cred că mai mult măr o să ducă anul acesta în Europa.
Mai relatăm despre descoperirea companiei Google că agenți ruși au plătit pentru a difuza alegătorilor americani informații false. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Rusia va continua să fie garantul acordurilor care vor duce în final la soluționarea crizei transnistrene, a declarat marți președintele rus Vladimir Putin, citat de Interfax. În cursul întrevederii de la Sochi cu președintele Igor Dodon în marginea summitului CSI, Putin a mai declarat că problema transnistreană trebuie să fie rezolvată odată și pentru totdeauna spre binele oamenilor care locuiesc acolo. Președintele Dodon, pe de altă parte, a declarat că autoritățile de la Chișinău au oferit deja soluții pentru o serie de probleme punctuale, cum ar fi recunoașterea diplomelor sau plăcuțelor de înmatriculare, care ar putea fi soluționate săptămânile viitoare. O soluție de lungă durată, a mai declarat Igor Dodon, citat de Interfax, nu va putea fi găsită decât după alegerile generale de anul viitor. Comisia de Politică Externă a Parlamentului European a adoptat o declarație în care recomandă intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei și crearea unui mecanism ce va apropia și mai mult Moldova, Georgia și Ucraina de Uniunea Europeană. Este de așteptat ca recomandarea să fie aprobată în plenul Parlamentului în ajunul summitului Parteneriatului Estic din noiembrie de la Bruxelles, dar textul nu are caracter obligatoriu și poate fi ignorat de șefii de state și guverne ale țărilor Uniunii Europene. Comisia de Politică Externă recomandă, între altele, ca țărilor care au semnat deja acorduri de asociere să le se ofere perspectiva de a adera la Uniunea Vamală, la cea energetică și digitală și la spațiul Schengen. Măsuri pentru viitorul apropiat ar putea fi tarife preferențiale, abolirea taxelor de roaming și dezvoltarea rețelelor rapide de comunicare. De aceste măsuri ar urma să profite Republica Moldova, Georgia și Ucraina. La Chișinău, Partidul Liberal Democrat de opoziție a lansat un apel către toate partidele pro-europene de dreapta să îi se alăture pentru a crea un parteneriat politic pro-european. Într-o conferință de presă la IPN, președintele PLDM Viorel Cibotaru a criticat Partidul Democrat de guvernământ pentru că ar duce o politică anti-europeană care conduce spre izolarea țării. Vicepreședintele partidului și șeful fracțiunii parlamentare, Tudor Deliu, a promis pe de altă parte că PLDM va înainta în această sesiune legislativă o serie de măsuri gândite să facă dreptate. Totodată se va concentra pe problemele moldovenilor din diaspora. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție de la Chișinău. Este vorba însă de o altă variantă a regulamentului decât cea care era până acum în discuție și care a provocat protestul unor jurnaliști. Din regulament au dispărut unele prevederi contestate, dar altele se mențin, cum este cea care permite nepublicarea unor hotărâri judecătorești pentru a apăra, citez, moralitatea, ordinea publică sau securitatea națională sau cu scopul protecției vieții private a părților în proces.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Guvernul a întors zilele acestea băncii naționale o primă parte de 50 de milioane de lei din datoria creată de furtul miliardului în 2014 și a achitat o dobândă de încă 618 milioane de lei pentru întreaga datorie. Într-un comunicat al Ministerului Finanțelor se precizează că la începutul lunii au fost răscumpărate obligațiile de stat cu termenul de circulație de un an, care au fost emise în toamna lui 2016. Daniel Savin, șeful Departamentului Operațiuni Bancare al Băncii Naționale, a precizat într-un interviu acordat Europei Libere că suma alocată din buget răscumpărării obligațiunilor va crește în fiecare an.
Iar în anii următori, așa cum este prevăzut și în lege, volumele vor crește până la ultima dată a scădenței 4 octombrie 2041.
În total, Ministerul Finanțelor trebuie să răscumpere obligațiuni de stat în valoare de peste 13,3 miliarde de lei timp de 25 de ani la o dobândă efectivă de 5%. Suma este aproape egală cu cea care a dispărut din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank în noiembrie 2014, când valora aproximativ un miliard de dolari. De aici și expresia furtul miliardului. Guvernul Filip și-a asumat achitarea acestei datorii pe 26 septembrie 2016, când a adoptat prin angajarea răspunderii controversată a lege 235. Adoptată cu ocolirea dezbaterilor parlamentare, legea derivă din garanțiile de stat emise în secret de guvernele Leancă și Gaburici în noiembrie 2014 și aprilie 2015 pentru creditele de urgență acordate de Banca Națională băncilor devalizate. Înainte de adoptarea legii, speakerul Andrean Candu da asigurări jurnaliștilor în compania premierului Pavel Filip că povara restituirii datoriei nu va fi pusă pe umerii contribuabililor în întregime.
Noi avem un estimat că până la 5 miliarde de lei se vor recupera din tot ceea ce înseamnă dosare penale.
La 3 ani de la furt, justiția moldoveană nu a recuperat deocamdată nimic din miliardul dispărut din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank în noiembrie 2014. Kroll, o firmă americană angajată de autorități să investigheze devalizarea băncilor, a ajuns la concluzia că banii dispăruți în jurisdicții offshore au fost luați sub formă de împrumuturi de entități asociate cu Ilan Shor, fostul șef al Băncii de Economii. Un nou raport Kroll, care ar putea indica unde se află miliardul furat, este așteptat luna aceasta. Cu ocazia primelor plăți din buget pentru restituirea datoriei create de devalizarea băncilor, Europa Liberă va consacra furtului secolului, cum se mai spune, un nou episod al podcastului Politigraf, care va fi difuzat săptămâna aceasta.
Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă. Zeci de activiști ai societății civile și jurnaliști au protestat astăzi în fața Consiliului Superior al Magistraturii, cerându-i să renunțe la intenția de a închide accesul public la informații esențiale din hotărârile de judecată. Conducerea justiției moldovene dorea să ascundă mai ales datele cu caracter personal din deciziile judecătorești, spunând că o transparență prea mare ar încălca dreptul la viață privată, dar protestatarii au cerut să nu facă asta, spunând că interesul public primează și că accesul la astfel de informații nu trebuie îngrădit, relatează Tamara Grejdeanu.
În vreme ce jurnaliștii și reprezentanții organizațiilor obștești cereau amânarea adoptării regulamentului restrictiv și revenirea la etapa discuțiilor publice, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat un alt regulament, promovat de Curtea Supremă de Justiție. Spre deosebire de proiectul criticat de presă, documentul aprobat azi de CSM prevede că numele părților din hotărârile judecătorești nu vor fi ascunse, cu excepția cauzelor în care intervine protecția unui minor sau bunăoară sunt dosare ce se referă la apărarea securității naționale. Noul regulament privind publicarea hotărârilor judecătorești a fost făcut însă public abia după aprobare. Nadejda Hriptievski, directoare de programe în cadrul Centrului de Resurse Juridice, spune că a rămas intactă o prevedere care va îngreuna munca jurnaliștilor.
Nu pot să înțeleg de ce agenda ședințelor trebuie să fie exclusă imediat după ce a avut loc ședința. Pentru că nu la toate ședințele reușești, cum să mai verifici faptele mai departe?
Disputa dintre jurnaliști și Consiliul Superior al magistraturii a început în ianuarie 2016, atunci când pe portalul instanțelor de judecată a fost eliminată posibilitatea de căutare a hotărârilor după nume. În lipsa unor dezbateri publice ale regulamentului aprobat, Curtea Supremă de Justiție anunță totuși că a avut în vedere realitățile existente în Republica Moldova, dar și semnalele de alarmă venite din partea mass media și a societății civile. Între altele, documentul prevede că nu vor fi ascunse în niciun caz informațiile despre instanță sau completul de judecată. În schimb, vor fi protejate datele care se referă la locul și ziua nașterii persoanelor, domiciliu, codul lor personal, informația despre starea lor de sănătate sau numărul de înmatriculare a automobilului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Numeroși producători de mere s-au adunat astăzi la Coșernița, unde există o livadă model, pentru a lua cunoștință de noile tehnologii din domeniul pomiculturii și a afla care sunt tendințele în materie de export, la o conferință sprijinită de guvernul american, relatează Valentina Basiul.
În plin sezon de recoltare a merilor, mai mulți fermieri au dat curs invitației Asociației Moldova Fruct și Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională și au venit la instruirea de la Coșernița, Criuleni. Au fost motivați de roada bună și de calitatea fructelor din acest an, dar și de interesul pe care rețelele de distribuție din Europa îl manifestă pentru merele moldovenești, spune Iuria Fala, directorul executiv al Asociației Moldova Fruct. Fala afirmă că din cauza înghețurilor din primăvară din țările Uniunii Europene s-a creat o fereastră de oportunitate pentru producătorii moldoveni de a livra marfă în UE, o șansă ce s-a repetat odată la 20 de ani. Așteptări optimiste au fost împărtășite și de Tatiana Pavliuc din Bârlădeni, raionul Ocnița, care cultivă o suprafață de 220 de hectare de livadă.
E o recoltă frumoasă, smeră frumoasă, ne-a păzut Dumnezeu de cataclisme anul acesta. Undeva, până la vreo 20 octombrie, trebuie să terminăm merele de sort și pe urmă să începem cu merele la prelucrare.
Ce veți face cu merele în acest an?
Noi avem frigideri de 2500 de tone și le depozităm. Pe urmă, la iarnă o să vindem. Avem linii de sortare, am luat cu 2 ani în urmă, am primit subvenționare, 50% la ea. Linia e olandeză, e foarte bună, se spală merele, se sortează pe mărimi. Am propuneri de la Iran, am propuneri din România și piața tradițională Kazahstan, Bielorusia și Rusia. Anul acesta, în legătură cu aceea că în Europa s-au înghețat merele, avem foarte multe propuneri din partea europeană. Și cred că mai mult măr o să ducă anul acesta în Europa.
Gospodăria țărănească, gestionată de Tatiana Pavliuc, anul trecut a livrat 70% din fructe pe piața rusă și 30% pe cea europeană. Iar prețurile au fost mai mici decât se înregistrează în prezent. Ea spune că, deși multe mere ajung în Rusia, producătorii ar trebui să ia în calcul că cetățeni moldoveni au înființat plantații în Federația Rusă, în regiuni precum Krasnodar și Caucaz, și că au investit acolo în frigidere. Tatiana Pavliuc își dorește să planteze o livadă hiperintensivă, așa cum a văzut la Coșernița, arătându-se convinsă că eventualii cumpărători europeni, dacă ar vedea, nu ar ezita să cumpere fructele din Moldova. Un alt producător, Fiodor Cebotar, din Jura de Sus, Orhei, este conștient că pentru a ajunge să facă livrări în Uniunea Europeană, trebuie să îmbunătățească calitatea, ce presupune multe investiții, pe care mulți agricultori nu și le pot permite. Una dintre soluțiile la care a apelat este cooperarea cu alți doi fermieri la procurarea de pesticide și stropit.
Trebuie în primul rând ca să ajungem la nivelul să avem producție calitativă, ca asta ne stăruim știind despre asta, dar trebuie o linie de sortare, de calibrare, ca să facem și nu numai calitate la fructe, dar să facem și ca produsul să aibă un, cum să vă spun, un aspect atractiv. Unul singur cu puțină producție nu putem ca să ieșim noi pe piața europeană, dar atâți împreună, ca fi și cantitățile mai mari, cred că noi dinspre asta și spre asta merge.
Fiodor Cebotar are și o pepenieră de puieți, așa că știe cel mai bine ce soiuri sunt acum în trend, și anume cele roșii. Potrivit unor studii, cumpărătorii ar da preferință fructelor roșii în totalitate și mai puțin celor pe jumătate roșii. În consecință au apărut metode de a colora în mod natural, ori chimic, fructele. Această tehnică a început a fi practicată și în Republica Moldova, iar fermierii au discutat astăzi inclusiv acest aspect. Cei cu care am stat de vorbă au evidențiat faptul că, înainte de a fi în pas cu moda, este mai important să crească nivelul de calitate și să respecte standardele de inofensivitate. De la Coșernița, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Partidul Democrat de Guvernământ spune că justiția moldoveană ar recurge cu prea multă ușurință la arestarea oamenilor de afaceri bănuiți de infracțiuni economice. PD a anunțat o reformă legislativă care ar permite înțelegeri amiabile cu bănuiții, relatează Diana Răileanu.
Conceptul reformei anunțat astăzi de democratul Sergiu Sârbu ar avea la bază doleanțe ale oamenilor de afaceri care, susține deputatul, s-au plâns de controale abuzive și de faptul că oamenii legii ar iniția prea ușor dosare penale împotriva antreprenorilor. Sergiu Sârbu a venit și cu un exemplu. În cazul infracțiunilor economice, se va pune accentul pe recuperarea prejudiciului, iar tragerea la răspundere penală sau privarea de libertate vor fi luate în calcul doar ca măsuri excepționale.
Am avut cazuri când agenții economici așa au recunoscut vina. Erau de acord să achite toate prejudiciile, dar nu am avut un mecanism eficient să soluționăm problema. Am decis să venim cu un nou concept de decriminalizare a încălcărilor de ordin economic și pentru acele încălcări non-violente să avem alte măsuri de recuperare a prejudiciilor, nu obligatoriu privarea de libertate. Dar evident, pentru încălcări sistematice care deja ar putea să aducă prejudicii securității ordinii publice, evident, vor fi anumite mecanisme proporționale de sancționare, inclusiv contravențional sau penal.
Inițiativa la care s-a referit Sergiu Sârbu a fost anunțată săptămâna trecută de viceministrul Justiției Anatolie Munteanu în cadrul Forumului Economic Moldova Business Week 2017. El a mai precizat atunci că proiectul legislativ urmează să fie propus spre dezbateri publice în următoarele zile. Dacă textul documentului va fi pe măsura promisiunilor făcute de democrați și viceministrul justiției, inițiativa este una binevenită, constată expertul în politici economice al IDIS Viitorul, Veceslav Ioniță. Un recent raport realizat împreună cu Agenda Națională de Business arată că unul din doi antreprenori care au afaceri în Republica Moldova se plânge că deseori, contrar principiului prezumției nevinovăției, businessul este privit ca o infracțiune.
Sper foarte mult că asta nu va fi o simplă perdea de fum. Eu nu sunt contra pedepsei un agent economic. Dacă n-a plătit impozite, asta trebuie pedepsit, dar asta nu înseamnă că el devine un pericol social. El nu jefuiește pe nimeni, el nu omoară pe nimeni, nu ai nevoie să-l izoleze societate.
Dar de ce spuneți, domnul Ioniță, că sperați că nu este o perdea de fum?
Suntați că corupții care foloseau articole din codul penal ca metode de excrochiere a banilor de la agenții economici, cred că vor depune și toate eforturile ca legea asta să nu treacă într-o variantă normală. Foarte mult sper că această inițiativă nu se va transforma într-o banală inițiativă bună care la urmă sprăfuiește undeva pe rafturile Parlamentului.
Atunci când guvernanții vorbesc despre piedicele din calea antreprenorilor, ar trebui să se uite și în propria ogradă, crede analistul politic Nicolae Negru, care mai spune că și politicul s-ar face vinovat de lipsa investițiilor și scepticismul oamenilor de afaceri. Cine ar vrea să-și cheltuie banii într-o țară măcinată de instabilitate politică? Se întreabă retoric Nicolae Negru.
E nevoie de schimbarea climatului politic, e vorba și de asigurarea unei stabilități geopolitice pentru Republica Moldova. Să fie clar încotro se mișcă Republica Moldova. Acum, cu un președinte care ne duce într-o parte și cu o guvernare care trage în altă parte, desigur că investitorii nu știu dacă face să vină aici sau nu face.
Pentru ca inițiativa sprijinită de democrați să dea cu adevărat roade, doar relaxarea controalelor nu este de ajuns, constată Nicolae Negru. Birocrația excesivă și concurența neloială sunt de asemenea piedici majore care afectează mediul de afaceri autohton. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După rețeaua de socializare Facebook și compania Google a descoperit că agenții serviciilor de informații rusești au plătit $10,000 pentru publicitate politică pe canalul video YouTube, poșta electronică Gmail sau motorul de căutare Google, într-o încercare de a influența alegerile prezidențiale americane de anul trecut. Are detalii Mircea Țicudean.
Citând surse din ancheta internă de la compania Google, care are cea mai mare afacere publicitară din lume, Reuters scrie că publicitatea politică descoperită de gigantul american nu pare să fi fost cumpărată de aceeași entitate care cumpărase mai înainte reclamă pe Facebook. Asta, crede Reuters, ar putea indica un front rusesc mai larg în campania de influențare a alegerilor americane din 2016. New York Times a scris, citând tot ancheta Google, că s-ar fi descoperit asemenea investiții ruse la Google în valoare de peste $60,000. Descoperirea a avut loc în cadrul anchetei interne pe care o efectuează Google ca să se decide dacă va merge sau nu la audieri în Congres luna viitoare. Companiile Facebook și Twitter deja au anunțat că vor depune mărturie. Ziarele americane au scris că Google a descoperit prezența rusă analizând informații primite de la Facebook și Twitter, dar și prin propriile cercetări și în urma sugestiilor unor experți externi. Altă mare firmă americană din IT, Microsoft, a anunțat luni că și ea investighează dacă rușii au cumpărat publicitate politică legată de alegerile americane pe motorul ei de căutare Bing sau alte produse și platforme ale companiei. Într-o declarație de presă, Google a spus că are un set de politici stricte în domeniul reclamei, inclusiv limite asupra publicității politice ca și interdicții asupra reclamei ațintite asupra unor grupuri de oameni pe baza rasei sau religiei lor. Reuters scrie că dezvăluirile despre Google ar putea prevesti o atenție mai mare din partea autorităților asupra rolului pe care l-au jucat firmele din Silicon Valley, probabil fără voia lor, în alegerile de anul trecut. Serviciile de informații americane au ajuns la concluzia că scopul Moscovei a fost de a face să fie ales Donald Trump. Companiile Facebook și Twitter au dezvăluit că agenți ruși au încercat să influențeze alegerile americane prin compania din Sankt Petersburg, Internet Research Agency, numită de unii fermă de troli. Se crede că la Internet Research sute de angajați postează conținut pro-Kremlin la adăpostul unor conturi false pe rețele, pozând ca utilizatori europeni sau americani. Luna trecută, Facebook a spus că a identificat cheltuieli publicitare de $100,000 ale firmei Internet Research și a promis legislatorilor americani să fie mai transparentă în privința vânzării de publicitate. Dacă Vladimir Putin folosește Facebook, Google sau Twitter ca să ne distrugă practic democrația, atunci noi americanii ar trebui să o știm, a spus ieri la televiziune senatorul democrat american Richard Blumenthal.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. În România, premierul Mihai Tudose a anunțat o nouă remaniere guvernamentală, a doua într-un guvern care nu are nici 3 luni și jumătate, iar Partidul Social-Democrat, care conduce coaliția de guvernământ, l-a chemat la discuții. Cum se explică aceste remanieri frecvente? Relatează corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Divergențele dintre premier și președintele principalului partid de guvernare sunt și de această dată cauzele care au dus la tensiunile despre care a vorbit deja primul ministru Mihai Tudose, vicepreședinte al PSD. De data aceasta, totul pornește de la faptul că șeful guvernului ar vrea să scape de miniștri cu dosare penale, în vreme ce liderul PSD, Liviu Dragnea, îi protejează, iar partidul a dat deja un vot în favoarea acestora în urmă cu 2 săptămâni. Primul ministru a explicat că de la Bruxelles s-ar fi cerut să scape de cei 3 miniștri acuzați de corupție. Sevil Shaidec, ministra dezvoltării, considerată ochii și urechile liderului PSD în interiorul guvernului, Rovana Plumb, ministra fondurilor europene, ambele acuzate într-un dosar care ar avea legătură și cu Liviu Dragnea, ministrul pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, din partea ALDE, despre care acest partid a precizat că nu-l va retrage, plus încă 2-3 miniștri cu imagini compromise, cum ar fi cei de la transporturi și de la educație. Înainte să meargă la întâlnirea de la partid pentru lămurirea lucrurilor, premierul a fost la Palatul Cotroceni la o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis, care ceruse încă de la început eliminarea din guvern a celor bănuiți de corupție. Această succesiune i-a făcut pe unii din PSD să creadă că premierul a vrut să-și asigure semnătura președintelui pe eventualele demiteri de miniștri. În același timp, o serie de baroni ai PSD, inclusiv președintele executiv Nicolae Bădălău, par să fie de partea premierului. Deocamdată, ceea ce l-a pus pe Liviu Dragnea într-o poziție defensivă. Până apoi, mâine, când va avea loc ședința Comitetului Executiv PSD, liderul partidului va avea însă timp să se replieze pentru a-și câștiga din nou supremația. Guvernarea din România traversează o situație atipică, fiindcă liderul PSD, partid care a câștigat alegerile, nu poate fi premier din cauza că are o condamnare penală și, potrivit legii, nu poate fi membru al cabinetului. Această situație este generatoare de conflicte, pentru că, pe de o parte, premierul, oricare ar fi, nu primește suficientă libertate pentru a lua deciziile necesare la timpul potrivit și, pe de altă parte, fiindcă liderul PSD se simte permanent dat la o parte. Nu e clar, de exemplu, dacă vicepreședintele partidului, premierul Mihai Tudose, trebuie să ia deciziile guvernării prin consultări permanente cu Liviu Dragnea, care e șeful său ierarhic pe linie de partid, sau dacă are voie să le asume singur. Conducerea lărgită a PSD ar urma să lămurească mandatul clar al șefului guvernului abia poi mâine. Criza care se prefigurează, negată de Liviu Dragnea, dar descrisă de premierul Mihai Tudose, a pornit ca și în cazul precedentei de la neîncrederea dintre cei doi. Nu aș putea spune că suntem într-un moment fericit al relației dintre noi doi, a explicat primul ministru aseară la o oră de vârf direct de la televizor. În vreme ce, după discuțiile care au avut loc astăzi la prânz, Liviu Dragnea a spus că a fost o întâlnire nestatutară și că abia apoi mâine va ști ce urmează. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Revista Presei Românești, realizată ca de obicei de Tania Radu, începe cu o știre despre încercarea nereușită a unei televiziuni rusești să pătrundă în spațiul informațional al României.
Hot News informează că a fost respinsă de către Consiliul Național al Audiovizualului cererea unei SRL din Iași de a obține licență pentru un post de televiziune generalist. Se știa încă din vară, când CNA a amânat acest dosar, că postul urma să retransmită în România programele Rasia 1. Documentația nu lăsa să se vadă acest lucru, dar reprezentanta solicitantului de licență a fost până la urmă nevoită să răspundă întrebărilor insistente ale membrilor CNA și astfel, indirect, a confirmat. Decizia de respingere a acordării licenței a fost luată cu majoritate de voturi, mai precizează Hot News. Într-o sinteză a săptămânii trecute, Iulian Chifu se ocupă în Adevărul și de Republica Moldova, unde îi se pare că are loc o competiție bizară, care este cel mai pro-european partid. Chifu observă că multe dintre declarațiile și chiar măsurile actualului guvern sună pro-european. Gruparea care reprezintă majoritatea a aderat, de pildă, la Grupul Socialiștilor și Democraților Europeni. Mai criticabilă îi se pare însă opoziția, care preferă să acuze puterea de antieuropenism, dar în fapt nu îl include suficient în propria abordare. Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, rămâne pe poziții pro-europene, chiar dacă unii se îndoiesc, dar liderul PPDA, Andrei Năstase, ar avea abordări neconvingătoare în acest domeniu. Modul de acțiune și reacțiile sale trădează, cităm deja, mai degrabă poziționări realiste pentru putere, anarhism și utilizarea excesivă a mijloacelor de protest până la epuizarea instrumentului în cauză, am încheiat citatul. Mai există și Partidul Democrat din Moldova, care a declarat că după alegerile viitoare va face alianță cu partidele pro-europene, deși, spune Chifu, se ocupă excesiv de decredibilizarea foștilor parteneri. Pe scurt, îl cităm pe Iulian Chifu, din dorința de a se distruge reciproc, puterea și opoziția pro-europeană din stradă riscă să distrugă Republica Moldova, să-și distrugă credibilitatea și să promoveze conducerea socialistă pro-rusă după viitoarele alegeri generale. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Parascovia Rogate, de la portalul sănătate.info.
Citiți despre intenția Ministerului Sănătății de a face mai multă transparență pe piața medicamentelor din Moldova. Autoritatea propune noțiunea de înghețare a prețurilor, ceea ce înseamnă că Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va decide de una singură dacă prețul unui preparat va fi schimbat sau nu pentru o anumită perioadă de timp. Tot pe Sănătate Info aflați povestea Ludmilei Furtună, un medic anesteziolog-reanimatolog care a lăsat sistemul medical italian pentru cel moldovenesc. A plecat din Moldova în 2001 și peste 16 ani s-a întors acasă, de unde trebuie să ia totul de la început. În ultimul timp, auzim din ce în ce mai des despre stresul de la locul de muncă. Nu toată lumea însă cunoaște că acesta se poate transforma și într-o boală profesională, și anume sindromul burnout. Medicina este una dintre specialitățile cele mai solicitante. De aceea, lucrătorii medicali sunt printre cei mai susceptibili de un mare surmenaj.
Cu temele portalului sanatate.info ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.